Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. Mi-a fost dor să ne revedem, să ne reauzim. Iată că în această zi avem ocazia să fim în direct, să vorbim despre ceea ce înseamnă să fim creștini în acțiune. Astăzi avem un invitat mai de departe, de la o distanță de circa 10.000 de kilometri, și în această zi avem ocazia, iată, să avem o emisiune, chiar mă gândeam, o emisiune alb-negru. Unul dintre noi este blond, celălalt este brunet.
Da.
Și cei care ne puteți urmări pe Facebook, suntem live și puteți să îl vedeți în studioul nostru pe John Balizu, pastorul John Balizu din Republica Centrafricană.
Da.
Bine ați venit.
Mulțumesc mult, fratele Vali. Mă bucur să fiu cu voi.
Da, vorbiți românește, nu avem nevoie de traducător chiar.
Dar nu prea bine, mai fac greșeli, sigur.
Chiar înainte de emisiune, un coleg de-al nostru spunea că cineva l-a sunat și îi spune: ce bine vorbește românește, totuși parcă de când e în Africa s-a stricat un pic accentul lui. Și colegul spunea: nu, el este african și a învățat limba română,
da.
Nu este un român care da. Are accentul puțin stricat.
Acolo este minunea, peste 40 de ani am plecat, așa că nu e ușor după 40 ani să rețină conjugare și să vorbesc în mod frumos cum a fost student, și apoi sunt bătrân astăzi, am 61 de ani.
Mulți înainte.
Pe vremea aveam 20 de ani, atunci era mai bine la facultate, da.
Cred că pentru un african vârsta de 60 de ani este mai rară.
Da, da, este un har pentru mine, pentru că media de viață e cam la 40-41 de ani. Mulțumesc Domnului care continuă să mă păstrez pe drumul acesta.
Continuă, pentru că are o lucrare frumoasă de făcut acolo în Africa Centrală, nu o lucrare ușoară, o lucrare grea, dar cu puterea lui Dumnezeu.
Da.
Aș începe discuția noastră din această zi de la un fapt recent întâmplat, da, cu câteva zile în urmă în capitală, în Bangui,
da,
în capitala Republicii Centrafricane. Într-o biserică din Bangui au intrat teroriștii, probabil că mai multe detalii ne veți spune dumneavoastră,
da,
și au împușcat, au murit 20 de persoane, am înțeles eu,
așa
dacă
este.
Știrile au mers
așa,
bine.
Așa au fost.
Și câteva zeci de persoane au fost rănite.
60
de persoane, mm-hmm, rănite. Probabil că acum că noi suntem chiar în pragul Ramadanului,
da,
această sărbătoare a musulmanilor, în timp de 30 de zile de rugăciune a musulmanilor, poate chiar am putea începe discuția noastră despre lucrarea din Africa și despre ce fac creștinii în Republica Centrafricană, mm-hmm, de la acest fapt. Creștinii n-au o viață ușoară. Iată, acest eveniment demonstrează lucrul acesta.
Da, 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 Vali, din ascultători care din când în când mai primesc vești peste utar, ei au constatat că din 2012 până astăzi nu avem liniște în țară, pentru că un grup de extremiști, așa trebuie să spunem, musulmani, au dat lovitura de stat, au luat putere și după ei, pe vremea aceea, între 2012 până în 2015, au avut un regim foarte aspru față de creștini. Au distrus biserici, au aruncat cu grenade, cu bombe peste creștini, au ars sate unde sunt creștini, vor să nimicească ce este cultura europeană, nu mai vor să audă de școala, nici de modul de viață occidentală. Dar recent, după cum ați vorbit, Fraternitatea Sfânt Iosif din Biserica Catolică Fatima, care nu e departe din cartierul musulman în Bangui, s-au întâlnit ca să-și ia promisiune înaintea lui Dumnezeu. În acea duminică de 1 mai, luni de 1 mai, sorry, a fost așa niște musulmani care au venit și i-au aruncat cu grenadele peste ei și, așa cum ați auzit, și l-au omorât pe preotul care facea slujba.
Aveau slujbă în data de 1 mai?
Da, avea o întâlnire special de Fraternitatea Sfânt Iosif, toți din celelalte biserici s-au întrunit acolo. Și a fost așa mare supărare pentru că creștinii au invadat străzile de supărare, au luat trupul preotului și celorlalți omorâți, le-au plimbat pe străzi până în centrul orașului ca să le depună la picioarele președintelui Republicii. Biroul său este în centru. De acolo le-a gonit soldații care erau la președinția și asta s-a dus peste tot și pe internet, s-a auzit. De 2012 până astăzi continuăm să avem în țara, deși au desfințat guvernul lor de musulmani peste țară, ei s-a reconstituit în micu grupuri așa de rebeli, sunt 14 grupuri de rebeli care primesc armament, nu știm de unde, dar adevărul este că ei caută săcămintele, aur și diamant și în zonele care le ocupă, că ei ocupă două treime din țara, numai la capitala este mai safe, așa cum să spun, să putem trăi, dar la vreo 200 de kilometri în plus nu este recomandat să se plimbe cineva fără să fie escortat de escortul de soldați din Națiunile Unite. Deci soldați din Națiunile Unite au venit în 2014, practic au început să se instaleze în 2015. Dar până astăzi, după 3 ani, nu s-a rezolvat încă nimic cu situația.
Să înțeleg că situația creștinilor este riscantă sau situația oricărui cetățean?
Creștinilor de obicei, pentru că cei care au armament ca civil sunt musulmani, care provoc sunt musulmani. Creștini nu au de unde să aibă arme. De asta s-a speculat, au pus pe media internațională că e conflict între creștini și musulmani. De fapt, asta nu a fost, pentru că de tot timpul musulmani au trăit acolo. Dar așa, dintr-o dată, a început problema că, vai, musulmanii nu sunt bine văzute în țara, ba, că nu au toate drepturile, ba, că partea unde stau ei nu e dezvoltat. Și atunci au pornit ei din 800 de kilometri să coboare la capitala și au dat lovitura de stat. Asta a fost, bineînțeles, cu sprijin din străinătate, pentru că cei cu care am crescut la școala sau care stăm în sate n-au de unde să aibă armament sau telefon satelitar și să vorbesc. Astăzi suntem într-o situație foarte, foarte grea. Nu știm când și cum va reveni pace în țara. Deci creștini sunt 83% și musulmani sunt 7%. Dar de ce se întâmplă toate acestea? Noi bănuim că dincolo de interesele musulmanilor de a invada țara, de a face jihadul și să ne oblige să devenim musulmani, este și interesul de resursele naturale care sunt în țara. Și Africa Centrală este o țară care, după cum vedeți, are 470 de la indiciu de resursele minere în țară. Așa este foarte important.
Deci creștinii sunt majoritari în țară?
Ei sunt majoritari.
Și totuși sunt permanent, mai mult decât șicanați, sunt loviți, sunt omorâți.
Da, sunt omorâți, loviți și astăzi sunt ca niște victime, victime pentru două poziții. Primul lucru este că creștini n-au înțeles că trebuie să muncească ca și musulmani, muncească foarte greu musulmani. Câștigă pâinea lor că muncesc cu truda. Dar creștinii n-au fost învățat așa. Le s-au fost învățat că pământul nu le aparține, ei vor pleca în curând în cer, n-au ce să facă de pământ. Și atunci majoritatea lor, de la tată la fiu, au rămas așteptând să vină Domnul Iisus să plece în cer. Și atunci e problema astăzi, că din cei care au le este foame, din cei mai săraci sunt creștini mai mult decât musulmani. Este o problemă care trebuie să, ca lideri, ca oamenii care ajută, pregătește pe alții, trebuie să mă ocup de faptul ăsta și să ajut pe frații mei creștini să înțeleagă că până să vină Domnul Iisus trebuie să trăim ca și oameni, să trăim și bine. Da?
Ați încercat anumite discuții cu liderii musulmanilor din Africa Centrală să credeți la pace?
Da, de fapt, nu știu cum e. Musulmanul poate să zică, da, astăzi e prieten cu tine, dar înainte să culcă soarele s-a schimbat de părere. Ceea ce nu este la fel ca și noi. Dacă am dat cuvântul meu, cuvântul meu rămâne. Dar pentru un musulman am ajuns la convingere că cuvântul său față de un creștin înseamnă pistol cu apa. Asta nu înseamnă nimic de tot. Poți să zâmbesc cu tine și știe că într-o jumătate de oră o să fiu ucis. Spune mon ami și ride cu tine că tu ești prietenul său, dar de fapt a aranjat să te omoară. Eu am mulți prieteni care am ajutat și când am primit, am spus aici la radio, când am primit jucării din Timișoara pentru copiii noștri, am dat și la musulmani. Alagi Kabara Wananga este unul din imamuri care știu personal, cu care am făcut emisiuni de multe ori la radio despre țara, le-am ajutat. Dar faptul că le-am ajutat nu înseamnă că ei nu pot să se răzbunească dintr-o zi la alta.
Să înțeleg că nu vorbim de adevăr și minciună în cadrul culturii islamice sau ieri este o particularitate africană?
Nu știu cum este cu țările arabe, dar de cât știu eu că am fost născut într-un cartier unde erau musulmani. De la copilărie până acum am avut bun prieteni musulmani cu care am jucat la școală, cu care am crescut la colegiu și cu care am învățat și până aici în România. A fost din colegii mei cu Idris, cu care am venit, am studiat aici. Dar eu știu un lucru, când o problemă privește musulmani, ei sunt gata să schimbă campul, nu se vede că ești prieten cu el de mulți ani, asta nu-l mai interesează. Și atunci ei sunt mai uniți decât noi creștini pe pământul acesta. Și atunci văd deosebirea aceasta. Dacă noi creștini am fi ca ei, de mult, de mult, pământul întreg ar fi evangelizat. Da, sigur.
Haideți să vorbim puțin despre situația spirituală din Africa Centrală. Am vorbit puțin despre tensiunea aceasta, da, despre luptă, da, despre persecuție. Da, am putea spune, iată, într-o țară în care majoritatea sunt creștini, musulmanii își fac de cap, fac de bandadă și îi persecută, îi omoară pe creștini. Care este situația bisericii în care lucrați? Poate ascultătorii noștri nu știu, ați fost în România pentru o anumită perioadă de vreme, ați studiat în România și totuși ați ales să vă întoarceți în Africa. Tocmai aceasta este ideea emisiunii noastre, Creștini în Acțiune. Da. De ce se implică oamenii într-o anumită lucrare? De ce v-ați întors în Africa? Ați fi putut la fel de bine să rămâneți în România sau să mergeți în Franța și să duceți un trai confortabil. Da. V-ați întors, iată, la luptă, la riscul de a
muri
la riscul de a vă îmbolnăvi, la sărăcie.
Da. Este o provocare. De fapt, am venit aici să studiez în timpul comunismului. Dacă n-aș fi venit aici, n-aș putea să continui cu credința mea în Dumnezeu. Așa cum mulți oameni astăzi care nu îi condamn, eu înțeleg, când omul nu este pus la încercare, nu vede puterea lui Dumnezeu în viața sa. Am trăit niște experiențe grozave aici, de neuitate, care m-a făcut pur și simplu să înțeleg că Dumnezeu este viu. Și i-am promis Domnului că dacă mă păstrează până mă întorc la mine, am să-L slujesc. Și am plecat înapoi viu și trebuie să-mi țin de cuvânt. Am plecat de ce? Pentru că mi-am dat seama că aici oamenii au cunoștința exactă a cuvântului Dumnezeu. Trăiesc cuvântul lui Dumnezeu, au mai puține probleme decât noi care nu trăim. De fapt, aceasta este baza problemei spirituale în Africa Centrală și dacă nu, în toată Africa. De fapt, au învățat ei că dacă tu crezi în Dumnezeu, este de ajuns, înseamnă că ești gata pentru cer. Dar asta este altă parte. Să trăiești ca un cuvânt al lui, un copil al lui Dumnezeu cu adevărat. Tu să asculte de Dumnezeu, să cunoști cuvântele lui Dumnezeu. Asta dacă nu ai, poți să prăbușești, poți să cazi de 10, de 100 de ore în păcat și atunci trăiești o viață care nu îi place lui Dumnezeu. De multe ori, de exemplu, noi spunem că guvernul e creștin. În realitate, cei care sunt la conducere nu sunt musulmani, adică nu se apleacă capul jos, dar sunt mari curvari, sunt mari hoți, sunt mari oameni necinstiți.
Păi cam asta e situația și în România.
Da, dar ei spun că sunt creștini, intră în cârciumă, beau și duminica sunt la biserica, iau cina Domnului și iar păcătuiesc și asta nu e bine. Omul, dacă trăiește așa, nu va simți niciodată prezența Duhului Sfânt în el. Nu poate să aibă o minte sănătoasă, nu poate să aibă nici o pace a inimii. Și asta este. Și m-am întors în Africa să învăț la ei mei că dacă ei stau așa, că în general mulți nu se căsătoresc, stau numai împreună. Și după ei, pentru că alții le-a văzut că stau împreună de 15-20 de ani, e suficient. Și am zis, nu. Căsătoria este un legământ. Trebuie să faceți un legământ înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Ca de acum încolo Dumnezeu să vă socotească neprihăniți. Ca dacă trăiți în păcat, ce fel de rugăciune ascultă Dumnezeu? Degeaba vă rugați că Dumnezeu nu vă ascultă. Că pentru Dumnezeu sunteți niște curvari care vă place să chemați numele Său. Și atunci am început cu tineret. Astăzi, peste 60 de tineri care am încurajat s-au căsătorit și la biserica noastră, în mod special, noi dăm banii la tinerii care vor să căsătorească ca să plătească taxa la primărie să căsătorească. Recordul cel mai mare care am făcut a fost în 2016. Am făcut 10 nunți într-una.
Cât v-a costat? Cât e taxa,
adică,
la primărie?
Taxa la primărie e circa 100 de euro.
Ceea ce pentru ei este mult.
Ceea ce pentru ei este mult, dar ceea ce pentru noi este drept. Eu ca pastor nu sunt plătit, nici soția mea nu e plătit. De fapt, n-am făcut biserica ca să ne plătim, am făcut biserica să ajutăm pe alții să înțeleagă ceea ce am înțeles noi. Și astăzi încercăm să trăim viața creștină așa cum trebuie.
Câți oameni sunt în biserica pe care o păstoriți?
În biserica suntem astăzi 1300 de sărbători, 1500 de persoane.
Wow!
Da. Copiii avem 400
se pare că a meritat. Se pare că a meritat să vă întoarceți.
Eu am, bineînțeles, merită că m-am întors, dar de acum începe problema cea mai mare. Cu cât sunt mulți oamenii, cu atât aș dori că alții să se scoală, să mă ajute în lucrare. Că nu pot să fiu la radio, să fiu la școală, să fiu la biserică, să fiu la Institutul Biblic, să fiu peste tot. Și să mă rog pentru membrii și să fac emisiuni, să scriu cărțile creștine. E mult de tot pentru mine. De fapt, când vin eu aici, vin pentru ceva moment de vacanță, că telefonul meu suna mereu și la noapte. De exemplu, cineva m-a ascultat la radio, s-a dus la spital cu nevasta care nu vine repede copilul, mă sună să mă rog pentru ei și sună la 2 dimineața. Ce să fac? Ca pastor trebuie să mă rog, dacă i-am promis că o să mă rog, mă rog. Și pe la 6 dimineața sună înapoi, mulțumesc pentru rugăciune că susia mea a dat naștere. Vedeți, din asta se întâmplă mereu. Sau vin unii să plâng la mine că le-au dat afară din cămin, nu știu ce, n-au ce mânca. Și ce să fac ca pastor? Trebuie să-i ajut pe moment, măcar pentru o zi, două. Restul se va descurca mai departe. Așa trebuie să fim și cei care nu lucrează trebuie să învățăm să lucreze.
Iată că am aflat un prim motiv de rugăciune în această zi, în emisiunea Creștini în Acțiune, să ne rugăm pentru pastorul John Balizu, cel care este acolo în Africa, s-a întors din România, în țara natală, și acolo face o lucrare așa de frumoasă. Noi avem și informatorii noștri, să spun așa, oameni care au fost la voi în Africa și au văzut, au mărturisit ce lucrare frumoasă faceți. Haideți acum să mergem un pic înspre ritmuri africane, facem o pauză, o ascultăm pe Judith Babiri, care îi cântă Glorie lui Dumnezeu, și aș dori apoi să ne împărtășiți un pic din proiectele pe care le aveți, să veniți cu alte motive de rugăciune și de implicare pentru ascultătorii noștri și felul în care Dumnezeu a lucrat prin minuni în Africa, în această lucrare. Așadar, o scurtă pauză, Judith Babiri. Muzica africană aici la Radio Vocea Evangheliei, în emisiunea Creștini în Acțiune. Noi stăm de vorbă cu pastorul John Balizu din Africa Centrală. Așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, astăzi avem o emisiune alb-negru. Adică un alb stă de vorbă cu un negru, dar suntem frați în Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Lucrul acesta ne leagă și vorbim despre biserica lui din Africa Centrală, biserica Domnului Iisus Hristos din Africa Centrală. Aici pastorul John Balizu ne împărtășește din luptele pe care le are, din proiectele pe care le are, din bucuriile pe care le are, și am dorit mai mult să știm despre ceea ce faceți acolo și, da, mai bine zis, despre felul în care Dumnezeu lucrează acolo. Și ne-am bucurat să ne împărtășiți câteva experiențe, câteva minuni pe care le-ați văzut cu ochii.
Încep cu minunile, că Dumnezeul nostru este Dumnezeul minuni. Așa cum El a despărțit marea să treacă copiii lui Israel, așa cum v-a ajutat aici să înceteze comunismul, eu am văzut mâna lui Dumnezeu în multe ori, repetate rânduri, dacă nu aș fi murit de demult. Numai minunea lui Dumnezeu m-a scăpat. Unul care vreau să spun astăzi la microfon este faptul că atunci când au hotărât să dea lovitura de stat acești extremiști musulmani care au intrat peste țara, era greu pentru mine ca lider. Pe vremea aceea, în 2012, eram aproape 500 de persoane. Și era foarte greu pentru mine. Cum pot să apăr 500 de persoane fără pușca, față de oameni înarmați, toți aceasta? Ce să le spun? De fapt, toate biserica aștepta să audă primul cuvânt care va ieși din gura mea. Am realizat ce înseamnă a fi lider peste un grup de oameni care viața lor, de fapt, depinde de mine. Puteam să zic că, fraților, acum e greu, fiecare să plece unde vrea și să se adăpostească cât poate. Dar n-am zis așa. Domnul m-a sfătuit, m-am rugat toată noaptea. Domnul mi-a arătat, m-a convins că va fi cu noi, să nu ne fie frică de ei. Orice s-ar întâmpla, El este gata să ne ocrotească. Și m-am sculat dimineața și am spus, toți străinii care plec n-au nimic de-a face cu țara aceasta, dar noi care rămânem, Dumnezeu mi-a zis să vă spun, fraților, că El este cu noi. El a făcut națiunea noastră și nu ne va părăsi. Așa că vă rog să fiți în pace. Domnul mi-a spus că ne va ocruti fiecare în parte. Numai să trăiți în ascultarea de Domnul. Atât. Și așa a fost până astăzi. Au atacat multe biserici în Bangui, erau în fața curții bisericii noastre. În general, dacă pastorii văd că stau lângă biserica lor, au fugit, gata, nimeni nu merge la biserică. Dar eu am primit așa un duh de curaj, m-am dus la ei, am oprit mașina mea, am coborât, am venit în fața la vreo 7 rebeli care erau acolo cu glonți, cu pușcă, cu chestii. În mintea mea, eu erau foarte slabi, că au nevoie de pușcă să se apără. Eu n-am nevoie de pușcă, sunt copii. Și le-am spus frumos, unde e șeful vostru între voi? Vreau să vorbesc cu el. Trebuie să ne rugăm aici, în spatele vostru este biserica noastră. Eu sunt pastor și voi știți ce rugăciuni? Trebuie să mergem să ne rugăm astăzi. Ați înțeles? Ei au zis da. Am zis atunci, dați-vă la o parte să intre o mașină acolo. Și s-au dat la o parte. Am intrat mașina acolo și am revenit, am stat cu ei, vorbeam frumos cu ei, ei se ocupă de treaba lor, eu trebuie să mă ocup de ale mele și le-am spus că stau aici ca creștinii mei să mă vadă între voi și să vin să se roage. Și au venit așa vreo 90 de persoane curajos, ne-am rugat, marți am plecat, iar joi am venit tot așa. Eu veneam tot timpul mereu înainte, iar au venit membru, iar duminica, nu ne făceau ei nimica. Până când s-a terminat, niciun glonț n-a intrat prin acoperișul bisericii peste noi. Uneori se întâmplă că suntem în plin rugăciune la biserica sau în plin adunare în serviciu, să trage afară cu bombe, cu din asta mare, dar nu fugim. Că de ce să fugim afară? Domnul mi-a spus să spun la popor, este un perimet de securitate aici în casa sa. Nimeni n-a fost rănit, nimeni n-a murit din biserica noastră până când s-a terminat cu lovitura de stat care au avut. Asta este o minune care n-am să uit niciodată. Era o responsabilitate care era pe umerașul meu singur să hotărăsc cum putem să facem. Până la urmă au venit ei, soția mea mi-a spus că au venit ei la biserica, au depus armele lor pentru că erau în civil, nu i-am recunoscut. Au și luat cina cu noi, că la noi se scoală să merge în fața.
Incredibil, adică dușmanii au venit.
Au luat cina cu noi, apoi a venit la mine la birou, 4 din ei, și mi-a explicat ce a făcut, câți oameni au murit pe drum și le pare rău, dacă pot să mă rog pentru ei. M-am rugat pentru ei. Am devenit prieten. La un moment dat, ei trebuia să luptă cu un alt grup și ne-a spus, astăzi, pastore, e greu să te rogi, te rog să vii alta data. Noi te însusim pe șosea cealaltă. Și când ne însuseau ei vreo 100 de persoane așa la coada, aștia de acolo credeau că sunt dușmani, au vrut să tragă peste noi și ei au strigat în limba arabă, nu, nu-i faceți niciun rău, că aștia îi cunoaștem, sunt de-ai noștri, au zis, sunt de-ai noștri. Și ne-au lăsat, am trecut printre ei până am ieșit dincolo și ne-au spus la revedere. S-au întors și au luptat acolo. Dar asta mi-a dat să înțeleg că în orice împrejurări, dacă Domnul este cu noi, dușmanii noștri pot să se împace cu noi. Asta nu mi-e frică de situații prin care noi trecem. Am dat să înțeleagă bisericii că noi nu depindem de un om, depindem de Dumnezeu. Chiar și pe patul tău poți să mor. Poți să mor frumos în patul tău. Și dacă există situații, pentru că Dumnezeu este cu noi, așa cum a fost și El cu mine aici în țara, prin ce am trecut, am înțeles că Dumnezeu este viu. Da.
Ce important e să îți pui încrederea în Dumnezeu, să fii sigur în mâna Lui. Cum ați spus, fie pe patul de acasă, fie în război, în Africa Centrală, Dumnezeu este Cel care ne păzește. Așa. Am mai putea sta de vorbă multe ceasuri. Haideți să vorbim despre proiectele pe care le aveți acum în derulare sau în fața ochilor în Africa Centrală.
Primul este relocarea școlii noastre. Am înființat o școală în 2015 cu 27 de copii de la grădiniță. Astăzi avem 521 de elevi până la liceu clasa a doua și trebuie să mutăm pentru că proprietarul terenului acesta, că închiriam terenul 100 de euro pe lună, ne-a spus că va construi clădirea acolo, deci trebuie să relocăm. La Samba, Samba este unde am cumpărat un teren de 25 de hectare, unde vrem să avem tot acolo ca un fel de campus, așa, pentru biserica, școala, dispensar, orfelinat. Și este foarte important pentru mine să aduc copii acolo. Dar nu pot să plec cu 500 de copii acolo fiecare zi, cu cele care. Mi-ar trebui o logistică mare, vreo 5 autobuze mari ca să le car. Și atunci am hotărât să înființăm pentru prima dată un internat pentru copiii noștri. Și ce înseamnă internat? Înseamnă și de asemenea să avem paturi pentru cazare și să avem și mâncare pentru ei. Să intre ei luni și să plece acasă vineri. Atunci trebuie să găsesc cu ce să hrănesc copiii aceștia și paturi unde să doarme și cum să construiesc paturi cu lemne pentru ei. La început vom face ceva provizoriu, e foarte mult de lucru. Ne-am organizat cu tineri de la biserică, vreo 160 de tineri care și fete și băieți sunt gata să ajute în proiectul acesta, începând cu iunie până să terminăm cel târziu în septembrie, la începutul septembrie începe școala în principiu. Deci trebuie să fie gata, o să construim cu tabla de zinc, tabla zincată, așa cum se zice, jos, tânguim frumos și apoi facem sălii de clasă vreo 10 și o să facem și dormitor, iar o să facem și unde se poate mânca. De asemenea, pentru copii trebuie să găsesc oamenii de închiriat ca să facă mâncare, ca să spală vase și mai departe, apoi să facă un duș extern pentru ei și veciu extern pentru ei. Tot acesta face parte din proiectul. Din iunie, iulie și august e sezon de ploaie, probabil o să lucrăm când va ploua, dar totuși trebuie să mergem înainte. Asta e primul proiect. Al doilea este că acolo la primul proiect căutăm încă saltele pentru copii, n-am găsit încă, am vrut să îl pun aici la radio că s-ar putea să mă asculte cineva care are saltele de care n-are nevoie sau a dus din apus sau știe unde în apus putem lua să ducem cu container în Africa pentru acești copii, ar fi fain. A doua proiect este mutarea radioului nostru, tot de acolo, de loc unde suntem, închiriam locul de acolo, trebuie să plecăm pe campusul ăsta misionar, deci va trebui să facem o antenă mare de 80 de metri cu toate echipamentele, să le mutăm pe partea aceasta. Trebuie să facem în așa fiindcât întreruperea cu radio să nu depășească o săptămână. Deci trebuie să vă rugați cu noi, avem nevoie de niște material de radio, căști, microfoane, din asta și un emisator pentru local, în cazul în care curentul nu mai este la deal acolo. Al treia proiect este proiect de foraj de apă. Este posibil, e un frate aici care a dorit să ne ajute cu aparate de foraj, va veni el personal în noiembrie și cu cei de la el, de la lucru, să ne ajute acolo să facem foraj. Mulțumim Domnului pentru acesta. Rugați-vă că acest material care vom pune în camioane să ajungă acolo înainte să vină el în luna noiembrie. Apoi, a patru este construirea bisericii în Samba. S-a făcut o structură metalice aici, cu toate încheieturile. Trebuie să punem în camion acum, să ducem la Hamburg, să trimitem la Douala și de la Douala va pleca camionul pe jos, tirul pe jos, până la Bangui. Să ajung material, ne rugăm să ajung materialele acestea. Am pus tot ce am primit și mai dacă este, o să luăm cu toate plăcere, betoniere, ce trebuie pentru scule, de tâmplărie, de sudura, post de sudura, generator, din asta am mai primit. Frații au fost foarte buni, ne-au sărit în ajutor, mulțumim foarte mult celor care deja au făcut și cei care vor să facă, să ia legătură cu Dănuț, care o să... dați numărul de telefon.
Da, am înțeles că pe lângă camioane aveți și gater, aveți și tot felul de utilaje.
Da,
într-adevăr, Daniel Tank s-a implicat foarte mult, el a fost de două ori în Africa și s-a implicat în acest proiect sau în aceste proiecte, poate amintim...
Acum plec cu el și...
Da, în 27 mai veți pleca împreună cu el.
Da.
Poate ar fi bine acum să dăm numărul lui de telefon pentru toți cei care doresc să mai ajute, să se implice, iar la finalul emisiunii îl vom mai repeta o dată. 0760 246 101, 0760 246 101. Aici răspunde Daniel Tancom, care este implicat din partea românească în acest
directorul
proiect.
Directorul de misiune al nostru care este aici în România. Și ultimul proiect este proiect de agricultură. Vedeți că dacă vreau să merg acolo la 15 kilometri, nu să alergăm tot timpul la Bangui ca să căutăm mâncare să aducem acolo. Este loc, vrem să facem agricultura, slava Domnului, am primit un tractor și plug și un cultivator, tot asta eu nu știu să mă pricep, dar Dan ne va ajuta, el așa o să ne descurcăm. Începând de iunie, vom cultiva porumb, apoi vom pune și floarea soarelui, vom pune și cartofi, pentru că se poate semena și recolta va fi în noiembrie sau decembrie. Cu ajutorul Domnului nu vrem să ratăm a doua campanie de agricultură, pentru că ne ajută să avem și porumb pentru animale, pentru creșterea de pui sau porci, care putem da de mâncare la cei cu care vom fi acolo. Asta este proiectul cel mai important. Da.
Aceste proiecte sunt pentru noi motive de rugăciune și motive de implicare. Iată, dacă vorbim de relocarea școlii și chiar mă gândeam acum dacă aș avea niște poze în față, oare cum este această școală, oare cât de moderne sunt clasele copiilor. Noi suntem învățați, fiecare copil cu băncuța lui, cu scaunul lui, cu poate chiar cu laptopul lui. În Africa lucrurile acestea se discută un pic altfel.
Nu avem laptopuri, am dorit să avem. Poate să avem de second hand care voi lăsați. Știu că e greu, dar o să construim foarte simplu. Fiecare copii, așa am dorit la școala noastră, stau câte doi copii pe tablă. Fiecare tablă stau doi.
La masă.
La masă. Și avem 15 în sala, înseamnă că nu vom avea mai mult de 30 de copii. Eu vreau numărul ăsta ca învățătorul sau învățătoare să cunosc bine pe copii. Și să... Da, și mai departe este și vorba să avem o bibliotecă în care sunt cărții, care nopții elevi pot să vin să consulte. Trebuie acolo și electricitate, nu avem, deci generatorul ăsta care ducem cu noi, bineînțeles că va consuma mult, va trebui să căutăm panou solar că să ne ajute. Dacă aude cineva și crede că poate să ajute în domeniul ăsta cu panou solar, ne-ar fi de folos acolo, cel puțin pentru clasele sau sala de bibliotecă, ca copiii noștri să învețe noapte. Am vrea că de acolo, de această școală particular creștin, să fii cel mai bun copii care vor ieși din această școală în generația viitoare, să aud oamenii că ei au fost bine încadrați.
Doamne ajută! Uite, amin. Suntem la finalul emisiunii și n-aș vrea să ratăm ocazia acum să avem o rugăciune în limba africană. Va trebui să fie o rugăciune scurtă. Probabil că în Africa durează mai mult, de aici avem varianta scurtă. Astăzi am vorbit cu pastorul John Balizu din Republica Centrafricană în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune. Am vorbit despre situația politică, situația spirituală și nevoile economice care sunt acolo, nevoile de dezvoltare, proiectele pe care le aveți. Haideți să ne rugăm și să ne încredințăm în mâna lui Dumnezeu.
Și mă rog în limba sango.
Da.
Ok. Señor, zapaiți mâna mă mersi, mă când zapasă mă cota, mersi în dalte benjunis mă sa simbisigena rumani, mersi în dalte ndocua, ci sango, ci Radio Voix de l'Évangile ti Timișoara so a irimbinando so ti sa atentimo bimno merci te cha so kwa ke ma iza si ingo ti mo tushala si ku sal ti mo tamblan so ni zambu ko ti mo nando cha so ke sala kwa ge irten jo nando ku sala ti mo sala ke sala ge na rumani jasi irti mo angbala kwe kota na popota mara iunda ton so na merci na iriti Jésus. Amen.
Amin. N-am înțeles prea mult. Mi-am dat seama că este o combinație sau este un import masiv din limba franceză.
Sunt cuvinte din limba franceză, bineînțeles.
În limba aceasta, sango. Amin. Reamintim numărul de telefon, așa cum am spus mai devreme, 0760-246-101. Aici va răspunde Daniel Tank, nu John Balizu, dar cei doi colaborează foarte bine și în această perioadă în care sunteți în România, sunteți aproape nedespărțiți în tot felul de proiecte și călătorii. Astăzi, așa cum am zis, l-am avut invitat pe pastorul John Balizu din Republica Centrafricană să ne rugăm pentru această țară care este zbuciumată, să ne rugăm pentru frații noștri creștini care sunt persecutați în Republica Centrafricană și de asemenea, dacă Domnul lucrează în inima noastră și ne pune pe inimă să ne implicăm, cum putem? Amin. Financiar, prin rugăciune sau poate chiar printr-o vizită în Africa Centrală.
Vizită,
dacă aveți mult de construit, mă gândesc că sunt aici, poate... În România, oameni care ar vrea să lucreze.
Avem nevoie de meseriași care aveți aici, da.
Da, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Rămâneți pe frecvența noastră 92,2 FM.
Mulțumesc.
Ați ascultat emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.